16 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะซุปเปอร์โพลประชาชนร้อยละ 86.6 รู้สึกสงสารเห็นใจอยากช่วยเหลือคนขายน้ำส้มร้อยละ 95.1 จี้นายกรัฐมนตรีช่วยเรื่องปลอดภาษีลดหลักเกณฑ์เปิดทางช่วยธุรกิจรายย่อยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องคนขายน้ำส้มกับธุรกิจฐานรากจากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,015 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าร้อยละ 92.6 ทราบข่าวคนขายน้ำส้มถูกจับขณะที่ร้อยละ 7.4 ไม่ทราบข่าวโดยร้อยละ 86.6 รู้สึกสงสารเห็นใจอยากช่วยเหลือคนขายน้ำส้มแต่ร้อยละ 13.4 ระบุไม่เลยทั้งนี้นะคะร้อยละ 95.1 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีช่วยเรื่องปลอดภาษีลดหลักเกณฑ์เปิดทางช่วยธุรกิจรายย่อยช่วงวิกฤตโควิดร้อยละ 91.6 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีใช้กรณีคนขายน้ำส้มมาช่วยเหลือประชาชนทำธุรกิจฐานรากเศรษฐกิจริมทางพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยค่ะร้อยละ 90.2 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีตรวจสอบทำไมธนาคารไม่ปล่อยกู้ธุรกิจฐานรากรายย่อยและสั่งการให้ปลดล็อกปล่อยกู้ได้ง่ายขึ้นและร้อยละ 90.1 ต้องการให้นายกรัฐมนตรีเดินตลาดสดตลาดนัดสัมผัสชีวิตพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยเข้าถึงธุรกิจฐานรากผู้ยากไร้ด้วยตนเองค่ะอย่างไรก็ตามร้อยละ 91.7 อยากได้ผู้ปกครองใจดีแบบพ่อขุนรามคำแหงใช้หลักการค้าเสรีใครใคร่ค้าช้างค้าแต่ไม่ทำลายสังคมส่วนรวมและส่วนใหญ่ร้อยละ 93.5 พร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีถ้าช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนคนทำธุรกิจฐานรากจริงจังให้เข้มแข็งมากกว่าเอาใจนายทุนใหญ่ของประเทศอย่างเดียวค่ะต่อกันที่โครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะล่าสุดยังเหลือสิทธิ์ลงทะเบียน 3,400,000 สิทธิ์ค่ะขณะประชาชนยังสมัครได้ต่อเนื่องจนกว่าจะครบ31ล้านคนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งระยะที่3ตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดวันนี้นะคะเมื่อเวลา 14:20 นาทีเว็บไซต์คนละครึ่งแจ้งว่าสิทธิ์คงเหลือคนละครึ่งระยะที่3อยู่ที่ 3,400,842 สิทธิ์ค่ะทางนี้ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 22:00 นจนกว่าจะครบ31ล้านคนสำหรับประชาชนที่ได้รับ SMS ระบุข้อความลงทะเบียนสำเร็จโปรดใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเริ่มวันที่1กรกฎาคม2564หากเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วขึ้นข้อความไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบขอให้อัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนเข้าใช้งานต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นการเมืองนะคะชูศักดิ์โต้คณะที่ปรึกษาประธานรัฐสภายกคำวินิจฉัยศาลเพียงบางส่วนมาอ้างชี้ศาลรัฐธรรมนูญมิได้ห้ามจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์สุกิจอัฐโธปกรณ์ในฐานะคณะที่ปรึกษาประธานรัฐสภาได้แถลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256ของฝ่ายค้านว่าเป็นร่างที่นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2560จึงมิใช่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา256ขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นว่าตนขอโต้แย้งมติดังกล่าวเป็นการยกเอาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพียงบางส่วนมาอ้างเท่านั้นถ้าอ่านคำวินิจฉัยโดยรวมทั้งหมดทั้งคำวินิจฉัยในปี2555และปี2564ศาลมิได้ห้ามในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐสภาสามารถใช้บทบัญญัติว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพียงแต่ให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญลงประชามติเสียก่อนว่าประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ค่ะทั้งนี้นะคะการเสนอญัตติร่างแก้ไขเพิ่มเติมบวกกับวิธีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยังไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นศาลรัฐธรรมนูญมิได้บอกว่าผิดหรือทำไม่ได้เพียงแต่ให้ไปทำประชามติก่อนจัดทำฉบับใหม่เท่านั้นอาจกล่าวได้ว่าคำวินิจฉัยของศาลมีความไม่ชัดเจนแม้คำวินิจฉัยกลางออกมาก็ยังหาข้อยุติไม่ได้แต่ก็ไม่ควรหยิบยกเฉพาะบางส่วน บางส่วนบางตอนของคำวินิจฉัยมากล่าวอ้างต้องพิจารณาคำวินิจฉัยโดยรวมทั้งหมดการตีความว่ายติของฝ่ายค้านขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา256เพราะมิใช่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญจะกลายเป็นเดดล็อกค่ะทำอะไรไม่ได้เลยจะต้องใช้รัฐธรรมนูญปี2560ไปชั่วนิจนิรันดร์นอกจากนี้นะคะจะขอดูเหตุผลจากประธานรัฐสภาและจะหารือกันเพื่อหาทางออกเพราะกรรมการบอกยติยังไม่ตกไปแต่อยากจะเรียกร้องทุกฝ่ายว่ารัฐธรรมนูญปี2560คือปัญหาของประเทศทางเดียวที่จะแก้ปัญหาได้คือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนค่ะจบการเสนอข่าว16 นาฬิกา 5 นาทีค่ะ